Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Preudaren kmetovalec ali vrtnar se gojenja zelenjave in poljščin ne bo lotil brez premisleka, temveč bo kolobarjenje na njivah ali gredicah skrbno načrtoval. Kolobarjenje je nujno tako za bogat in zdrav pridelek, kot tudi za ohranjanje rodovitnosti prsti. Morda se kolobarjenje komu zdi nepomembno ali nepotrebno pri vrtnarjenju ali kmetovanju, pa vendar se v zadnjih letih spoznanja naših prednikov vedno bolj vračajo na naše njive in vrtove. V tem obdobju leta že lahko razmišljamo, kako spremeniti oziroma prilagoditi kolobar našim potrebam za naslednje leto, saj je že čas setve nekaterih kultur, približuje pa se tudi setev ozimnih žit. Torej, kaj pravzaprav je kolobar? Kolobar je sistem razvrščanja poljščin, krmnih rastlin, aromatskih rastlin in zelenjadnic, ki ga uporabljamo na njivah, vrtovih ali v rastlinjakih. Z njim ustvarjamo kar največjo racionalnost in optimalnost bioloških, organizacijskih in prostorskih vplivov na tla in rastlino. Pri načrtovanju kolobarja upoštevamo tako zahteve rastlin, kot seveda razpoložljiva zemljišča na kmetiji in pa zahteve trga, na katerem v primeru tržne pridelave prodajamo naše pridelke. Tudi velikost posestva, posestna struktura, način gnojenja in način pridelave odločajo o tem, za kakšen kolobar se bomo odločili. Če pogledamo zgodovino pridelovanja kmetijskih kultur, je ta seveda dolga in zanimiva. V več tisoč letih so ljudje pri pridelavi hrane sadili kmetijske rastline v različnih zaporedjih, pa na jih nekaj naštejemo. Najprej so pridelovali v monokulturi, torej žita, žito in praha. Na to je bilo poznano sredozemsko dvopolje, kjer so menjavali žita, praho ter gnojili z gnojem. Kolobar iz obdobja Rimljanov je imel že štiri poline brez prahe. No, Karel Veliki je v 8. stoletju prepovedal monokulture z žiti in zopet uvedel praho oziroma tako imenovani počitek tal. Naslednji korak naprej je zagotovil norfolški kolobar v 18. stoletju, ki je sestavljen iz polovice žit, 25% okopavin ter 25% stročnic. Z razvojem živinoreje v 20. stoletju se zopet pojavljajo monokulture koruze, pri čemer nam včasih v narekovajih ponagajajo tudi škodljivci, na primer koruzni hrošč. V letošnjem letu je ta škodljivec, torej koruzni hrošč, še posebej veliko težav povzročil v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Kaj nam prinaša 21. stoletje, torej zagotovo velike potrebe po pridelavi hrane, saj projekcije v naslednjih desetletjih nakazujejo rast svetovnega prebivalstva. Če povemo še nekaj besed o pridelavi zelenjave v naših vrtovih, je kolobarjenje seveda tradicionalen način kroženja kultur, pri katerem določeno vrsto vsako leto pridelujemo na drugem delu zelenjavnega vrta. To pa ne velja samo za posamezne vrste, temveč tudi za cele skupine. Zato recimo čebule ne smemo posaditi na gredici oziroma mestu, kjer sta prejšnje leto rastla česen ali por. Dejstvo je, da se z neprekinjenim gojenjem posamezne vrste na isti površini sčasoma porabijo hranila oziroma se tudi prerazmnožijo škodljivci oziroma povzročitelji bolezni, ki napadajo to vrsto. Kolobarjenje je tudi v smislu rastlinske higiene vedno dobrodošlo. Nova skupina rastlin bo imela drugačne potrebe po hranilih, škodljivci, ki se bodo namnožili, pa bodo od svojega gostitelja ob svojega gostitelja in bodo postopno seveda izginili. Vsaka rastlinska vrsta ima svoje potrebe in značilnosti, če jih poznamo, lahko delujejo tudi v našo korist in seveda pripomorejo tudi k boljši rasti drugih sort. Nekatere vrste zelenjave, na primer krompir, pomagajo rahljati zemljo, stročnice pa na svoje korenine vežejo dušik, ki ostane v tleh na voljo naslednjim vrstam, ki sledijo. Zato je za stročnicami modro pridelovati tiste vrste, ki porabijo veliko dušika, to so na primer kapusnice. Obratno pa zelenjavo, ki potrebuje malo dušika, velja saditi za kapusnicami. No, tudi pri sestavi kolobarja lahko naletimo na težave. Kolobarjenja ne moremo izvajati s trajnicami v zelenjavnem vrtu, na primer z beluši in jagodami, ki rastejo na istem mestu. Prav tako v sistem kolobarjenja ne uvrščamo različnih sort solat, saj te na gredah rastejo nekaj tednov in jih zato sejemo kot umestne kulture oziroma za zapolnjevanje praznih mest na zelenjavnem vrtu. Ena od slabosti kolobarjenja je tudi ta, da nekatere vrste zelenjave potrebujejo več življenjskega prostora kot druge, zato je razporeditev gredic pri večjem številu različnih vrtnin lahko precej zahtevna. No, vsak vrtnar ima tudi večje potrebe po določeni vrsti ali mu je pač nekaj vrst ljubših, zato težje sledimo teoretičnim načrtom, ki jih pač preberemo v zato primerni literaturi. Še ena slabost so tudi razdalje na manjšem zelenjavnem vrtu, ki so pogosto tako majhne, da s tem škodljivcem ne moremo popolnoma ponagajati oziroma preprečiti njihovo škodljivo delovanje. Podobno se dogaja tudi pri kolobarju na njivah, če imamo na nekem polju zelo razdrobljeno posestno strukturo, torej veliko manjših parcel, kar je pogosto v pretežnem delu Slovenije. Kolobarjenje zato tako v vrtu kot na njivah ne smemo jemati samo kot zahtevo, naprimer ukrepov kmetijske politike, temveč kot priporočilo, ki mu poskušamo čim bolje slediti. No, rastline lahko razdelimo v skupine po različnih kriterijih. V kolobar vključujemo rastline, ki zemljo izboljšujejo, nekatere jo tudi v narekovarjih kvarijo. Tako rastline delimo na ugodilke in neugodilke. Ugodilke so tiste, ki zemljo izboljšujejo ali jo vsaj ne kvarijo. Vzdržujejo jo v godnem stanju. Ugodilke razvijajo obilo korenin. S prepletom korenin izboljšujejo strukturo zemlje. Količina humusa ne upada, ampak pogosto tudi narašča. Okopavine, kot sta krompir in pesa, pa so na drugi strani veliki porabniki humusa, ki jih gnojimo tudi z večjimi odmerki hlevskega gnoja. Tako lahko tla tudi izboljšamo. Lucerne, detelje in pa travno deteljne mešanice prav tako povečujejo vsebnost humusa, izboljšujejo godnost tal in lahko vežejo tudi preko 100 kg dušika iz zraka na leto. No, neugodilke tla bolj ali manj zopet v narekovajih kvarijo, torej slabšajo strukturo tal, količina humusa lahko upada. Neugodilke so strna žita, še posebej, kadar pustimo strnišče po žetvi golo. Imamo lahko problem tudi z vetrno oziroma vodno erozijo na nagnjenih terenih. Žita so majhni porabniki humusa, vendar zemljo predvsem v primeru lepih pridelkov izčrpavajo. Tudi pri rastlinah poznamo načela dobrih sosedskih odnosov, saj vemo, da se nekatere rastline z nekaterimi vrstami razumejo bolje, z drugimi pa malo manj. Nekatere vrste zelenjave bodo tako lepše uspevale, če bodo v njihovi bližini rastle rastline, ki koristijo njihovemu zdravstvenemu stanju in tudi boljšemu okusu. Ker na našem vrtu obstaja množica različnih kombinacij posevkov, bomo predstavili le tiste vsakodnevne in bolj preproste kombinacije. No, dobri sosedje so predvsem zgodni krompir, je dober sosed špinači redkvici, pa zgodni korenček čebuli, pozen korenček nekoliko boljši sosed poru, pa potem v kombinaciji lahko pridelujemo korenček, solato ali drobnjak, zelena je dobra soseda poru, pa potem paradižnik peteršilju in tako naprej. No, toliko za danes o kolobarjenju, na njivah in vrtovih, za več informacij pa lahko poslušalke in poslušalci prelistate strokovno literaturo oziroma povprašate agronome v kmetijski svetovalni službi in pa seveda na specializiranih prodajnih mestih sadik in semen. Toliko za danes o kolobarju, pa lepo pozdravljeni do prihodnjič.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.